Vi er inne i Markus 12, og vi skal lese nå ifra det 18. verset. Noen sadukere kom så til ham, de som sier at det ikke er noen oppstandelse. De spurte ham og sa, «Mester, Moses har foreskrevet oss at dersom en mann dør og etterlater seg hustru, men ingen barn, da skal hans bror gifte seg med enken og holde oppe slekten for sin bror.» Sadukerene, jeg vet ikke om du husker de, de var vel det vi kan kalle for datidens liberalere. De fornektet det overnaturlige. Men det de fremsetter her var nøyaktig nok. De refererte til slektsloven som blant annet illustrerer, og det vi kan også finne det i Ruths bok. Og sadukerene, de visste godt hva skriften sa. Vi leser nå videre fra vers 20 til 22. Nå var det 7 brødre. Den første tok seg en hustru, men døde uten å etterlate seg barn. Den andre tok henne da, men døde uten å etterlate seg barn. Den tredje like så. Ingen av de 7 etterlot seg barn. Sist av alle døde også kvinnen. Det er jo litt en latterlig illustrasjon, kanskje, hvis vi tenker i den sammenheng som vi i alle fall har opplevd gjennom livet. Det kunne vel utenkelig har gjentatt seg i den vestlige verden, men nå er det kanskje ikke så veldig latterlig allikevel. Så la oss nå se litt på spørsmålet igjen som de hadde her. I vers 23 og 24. Men i oppstandelsen, når de står opp, hvem skal da ha henne til hustru? Alle de 7 har jo hatt henne til hustru. Jesus sa til dem, er det ikke derfor dere farer vill? Fordi dere ikke kjenner skriften og heller ikke Guds kraft. Jeg vil faktisk si at dette er det vanskelige med også i dag, å være, og slik som sadukerene var overfor Jesus, kritisk til skriftene. De kjente ikke skriftene, og det er vel lite av kjennskap til skriften i dag, og det er vel kanskje så at det er lite kjennskap til Guds kraft og hans undergjerninger. Herren sa da til sadukerene at de var likegyldige overfor 2 ting. Og den første er, de kjente ikke skriftene. Og det andre, de kjente ikke Guds makt eller Guds kraft. I vers 25 så står det, for når de står opp fra de døde, hverken tar de til ekte eller blir gitt til ekte. Men de er som englene i himmelen. Det betyr ikke at en mann og en kvinne som var sammen her nede ikke kan være sammen i himmelen. Men de vil ikke være sammen som mann og kvinne, som mann og hustru. De kommer ikke til å etablere et hjem der oppe, heller ikke ale opp barn. Det er det han sier til dem her. Vil jeg lese videre i de 2 neste versene fra vers 26? Men når det gjelder de døde, at de oppstår, har ikke dere lest Moseboken, i fortellingen om tårnebusken, at Gud talte til ham og sa, «Jeg er Abrahams Gud, og Isaks Gud, og Jakobs Gud. Han er ikke den dødes Gud, men den levendes. Dere farer ganske vill.» De kjenner ikke Guds makt. Abraham er ikke død. Isak er ikke død, Jakob er ikke død, deres legeme ble begravet der i Hebron. Men de er ikke døde. De har gått over fra å være med ham, og det er der de kristne er i dag som er døde i Herren. Han er knusen i sitt svar til disse religiøse lederne, og nå har vi enda en person som kommer til Herren etter å ha hørt på denne diskusjonen som sadukerene hadde. Og kanskje vi kan sette det som overskrift på det vi nå kommer innom, det store bud. I vers 28 og 29 så står det da slik, en av de skriftlærde som hadde hørt på ordskiftet og forstod at Jesus hadde svart dem godt, kom da bort til ham og spurte, hva er det første av alle bud? Jesus svarte, dette er det første av alle bud. Hør Israel, Herren vår Gud, Herren er en. Dette sitatet er hentet fra 5. Mosebok, kapittel 6, vers 4. Det er ikke ett av de 10 bud, men det er det største læremessige utsagn i Det gamle testamentet. Bokstavelig så skulle det ha stått noe sånn som dette her. Jehova, vår Elohim. Elohim er et flertall av Jehova. Israel skulle vitne overfor en verden for den politisme som da var, det vil si flere gudstro og overtro om enheten i Gud. Kirken og menigheten skal vitne for en verden hvor det finnes ateisme og unitarisme, og om hva som ligger i treenigheten. I vers 30 så står det da slik, «Og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av hele din fornuft, og av all din makt. Dette er det første bud.» Holder du dette budet? Om du sier at du ikke trenger Kristus som frelser, at du adlyder Gud, så vil jeg stille deg dette spørsmålet. Elsker du Gud av hele ditt hjerte, av hele din forstand og din sjel? Hvis ikke, så bryter du hans bud, og du trenger en frelser. Og jeg vet at jeg trenger en frelser. Her holder jeg sannelig ikke mål. Jeg skulle ønske at jeg kunne gjøre det. Jeg elsker ham, men ikke slik som jeg skulle og burde. I vers 31 her i det 12. kapitlet så står det slik, «Det andre som er like stort er dette, du skal elske det neste som deg selv. Det finnes ikke noe annet bud som er større enn disse.» Holder du mål her, så kanskje du kunne søke om frelse på bakgrunn av dine egne meritter. Men før du kan det, så trenger du en frelser. Det er jeg helt sikker på. I de neste versene, 32-34, så står det den skriftlige sa det til ham. «Godt, mester, det er sant det du sier, at han er ren, og at det ikke er noen annen foruten ham. Og det å elske ham av hele sitt hjerte, av all sin forstand og av all makt, og elske sin neste som seg selv, det er mer enn alle brennoffer og slaktoffer.» Da Jesus så at han svarte forstandig, sa han til ham, «Du er ikke langt borte fra Guds rike, og ingen våget å spørre ham mer.» Det den skriftlærde sa er sannelig sant. Å elske Gud og elske vår neste er mer enn alle brennoffer og andre ofre. Får jeg lov å gjenta det og si det igjen til deg, om du ikke når opp til å elske Gud av hele ditt hjerte, sjel og sinn og kraft, og elske din neste som deg selv, ja, hva da? Jo, da trenger du en frelser. Vend deg til ham. Nå har vi altså vært innom avslutningen på en sekvens som bestod i å lure Jesus i en felle og stille ham spørsmål. Fienden klarte ikke å fange han i ord. Nå er det Jesus som skal stille spørsmålene. I de følgende versene fra 35 så står det slik, «Mens Jesus lærte i tempelet, tok han til ordet og sa, hvordan kan de skriftlærde si at Messias er Davids sønn? David har jo selv sagt i den hellige ånd, Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter. David selv kaller ham altså Herre, hvordan kan han da være hans sønn? Og den store folkemengden hørte ham gjerne. Her får vi altså en undervisning av Jesus om at han er født av en jomfru. Og hvordan kunne da David, slik vi leser i Salme 110, der han taler om et fremtidig avkom og kaller sitt eget oldebarn sin Herre? Vel, eneste måten han kan kalle ham Herre på er at han virkelig er Herre. Eneste måten han kan være Herre på er at han er mer enn Davids sønn. Han må være født av en jomfru for å være Guds sønn. Det er en stor og betydningsfull sannhet som Herren underviser, både deg og meg om her. Legg også merke til at Jesus er avgjort tilskrive David forfatterskapet av Salme 110. Han sier at David skrev sin salme ved den hellige ånd, og Jesus sier at denne salmen taler om ham, den taler om Messias. I det følgende vers leser vi da, ifra 38. Mens han lærte dem, sa han, ta dere i vare for de skriftlærde. De vil gjerne gå omkring i sidekapper og bli hilst på torgene. De vil gjerne ha de fremste seter i synagogene og hedersplassene i gjestebudene. De eter opp enkers hus, og for syns skyld holder de lange bønner. De skal få dess hardere dom. Jesus sier her at privilegier skaper stort ansvar. Han fordømmer de skriftlærde fordi deres liv står i motsetning til de skriftene som de lærte folk om. Dommen over dem vil bli hardere enn over dem som ikke har hørt skriftene. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Markus 12, det 12. kapitlet, og nå skal vi innom den siste episoden i dette kapitlet som viser at Jesus gjør en formastelig ting, noe som egentlig tilhører bare Gud. Han så hvordan folket ga, og nå skal vi innom enkens skjerv eller enkens gave. La oss lese litt ifra vers 41. Og Jesus satte seg rett imot tempelkisten og så på hvordan folket la penger i kisten, og mange rike ga mye. Han har autoritet også i dag til å våke over et hvert offer som blir tatt opp i kirker og i menigheter og bedehus og misjonsforening og hva det måtte være der det er en samling til Guds sak. Han er der for å legge merke til deg. Han er ikke spent på hvor mye du gir. Han er spent på hvor mye du holder for deg selv. I vers 42 så står det da slik, da kom det en fattig enke og la to skjerver, der en øre. Han hadde jo lagt merke til at noen rike ga mye. Det var store givere. Og du verden så glad vi er for store givere. De rike ga mye. Men han anbefalte ikke spesielt det. Han holdt øye med enken, og hun ga to små mynter. Sammenlignet med de verdier som fantes i tempelet, var det hun gav ikke verd å nevne i det hele tatt. Men du vet hva han gjorde. Han tok disse to myntene, rørte ved dem, og tok det i en fortelling, og der sier han forvandlet det da til himmelens gullmynt og gjorde det mer verdifull enn noe som et rikt menneske noensinne har hatt mulighet til å gi. Vet du hvorfor? Fordi han så at hun ikke beholdt noe for seg selv, men ga alt til ham. Hennes kjærlighet og hennes hengivelse lå i selve gaven. Og jeg sier dere, det er slik han måler. Noen spør om de skulle gi tiende til Gud. Hvor mye beholder du for deg selv? Det er ikke primært spørsmål om hvor mye du gir til ham. Det er ikke et fast krav i det nye testamentet at du skal gi et bestemt beløp eller en bestemt prosentsats. Spørsmålet er vel egentlig hvor mye elsker du ham? Herren er den som våker over hvordan menneskene gir. Det er ikke hva de legger i det. Enken gav ikke noe særlig av verdi. Og jeg tviler på om kasseren hadde sperret opp øynene for disse små myntene. Men Herren tar disse to slantene fra en enke og forvandler dem slik at det blir til himmelens gull. Det er noe å tenke på. Nå skal vi da bevege oss ifra det 12. kapittelet over i det 13. kapittelet. Og her får vi være vitne til talen på Oljeberget. Vi kommer til å møte lignelsen om fikentre og lignelsen om mannen som tror utenlands. Også i dette kapittelet ser vi at det er ingen undergjerninger, men kapittelet er likevel spekket med handling. Som vi har sagt tidligere, så er Markus evangeliet handlingenes evangelium. Og det gir mye plass til undergjerninger. Men i dette kapitlet er selve handlingene fremtidige handlinger. Det er ikke det at fremdriften har opphørt, men den ligger fremdeles i fremtiden. Den er en fremstilling av det eschatologiske, hendelser som vil danne slutten på denne tidsalder, den tiden som vi kanskje er inne i nå. Her møter vi de katastrofale hendelser omkring den store trengsel, og vi får også være vitne til Kristi annet komme, er grafisk beskrevet her. Dette er handlinger knyttet til den guddommelige makt, og den er sterkere enn noen atomkraft. I talen på Oljeberget som vi finner i dette kapitlet er parallell med den som Matteus gir oss. Den er mye kortere her enn slik vi leser den i Matteus, og virker faktisk som en revidert utgave. Den knappe formen er typisk for Markus, med unntak av noen få tilfeller der han gir den lengste versjonen av en hendelse. Markus sin vane er å forkorte alt og gi hurtige handlingsbilder. Skal vi prøve å inndele dette kapittelet litt grann, i 7 punkter da? Det første er at disiplen legger frem sine spørsmål for Jesus på Oljeberget. Det andre er et panorama av den tidsalder som de var inne i. Den tredje, og det tredje punktet, forfølgelsen som spor til den store trengselen, det leser vi om i versene 8-13. Det fjerde punktet er profetier vedrørende den store trengsel som vil komme. Det femte punktet er proklamasjon av Jesu annet komme. Så har vi lignelsen om fikentreet, og det syvende punkt, program for Guds folk. Her er altså summen av det som dette kapitlet har å gi oss, og som vi nå skal forsøke å gå gjennom, og noe som vi da skal forsøke å behandle. Det første var altså talen på Oljeberget. I vers 1 her i det 13. kapitlet står det slik: «Da han gikk ut av tempelet, sa en av hans disipler til ham, «Mester, se for noen steiner og for noen bygninger.» Her er et eksempel, tror jeg da, på hvordan det kan være en del misoppfatninger vedrørende utsagnet i skriften. Det er kanskje lett å stille dette uvilkårlige spørsmål, men hva ligger det nå i dette som kom frem i dette første verset? Vi har ingen antydning om hvorfor disiplen stilte et slikt spørsmål. Vi må faktisk gå tilbake til Matteus 23, 38 for å finne det ut. Jesus har proklamert at tempelet i fremtiden skal legges øde. Disiplene var litt i forvirring av, fordi det var jo en så stor storhet dette her, og herlighet knyttet til tempelet. Og ikke minst, hvis vi jo kan si det slik, de omkringliggende bygninger. Tempelets prakt var viden kjent. Dets murer og portaler og haller som lyste i marmor og gull var jødenes klenodium, og sete for Guds nærvær i folket, tegn på hans velsignelse og for hans vern. Og de ønsket at han skulle legge merke til det, så derfor sa en til ham, «Mester, se hvilke steiner og hvilke bygninger.» I det andre verset så står det da slik: «Jesus svarte og sa til ham, ser du disse store bygningene? Det skal ikke bli stein tilbake på stein som ikke skal bli brutt ned.» Han stiller disiplene et spørsmål. De hadde bedt ham om å se på bygningene, i tilfelle deres kraft og majestetiske reisning skulle ha gått forbi ham. Men nå stiller han tilbake et spørsmål til disippelflokken, og han sier: «Ser dere dem virkelig?» Jesus gir oss en stor åndelig lekse her. Domsordene angående tempelet og at det skulle reises igjen. Det er fortalt at da det nye Stockholm sentrum var fullført for ikke så svært mange år siden, ble det rykket inn en stor annonser og mange aviser med denne teksten lød: «Nå er det tid til å besøke Stockholm. Se det nye sentrum med arkitektur for morgendagen.» Og de hadde sikkert grunn til å si det som svenskene da: «Se disse bygninger, nye og vakre, men hva er det vi virkelig ser? Vi ser deres skjønnhet og styrke, stabilitet og varighet. Det virker som om de kommer til å stå i uminnelige tider, om det der ikke blir svært jordskjelv som river alt sammen ned. Men disse bygningene er høyst tidsbegrenset. Om få generasjoner er det meste borte. Et slikt perspektiv vil la oss få se at stein ikke vil bli tilbake på stein etter et visst tidsrom. Stål og betong kan til tross for det de vil være i dag bli ganske kort om kort tid blir rasert. Paulus uttrykte den åndelige sannhet på denne måten. Vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige. For det synlige tar slutt, men det usynlige er evig. Slik står det i 2. Korinterbrev 4,18. Skal vi gjenta det? Vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige. For det synlige tar slutt. Det usynlige er evig. Det er den store sannhet. Visste du at Nebukadneser gikk gjennom det store Babylon under sin maktperiode og så all Babylons herlighet? Da han gikk gjennom den, sa han, «Er ikke dette Babylon som jeg har bygget fantastisk?» Har du sett et bilde av Babylons ruiner i dag? Det er ikke mye å skryte av. Alt er borte. Herligheten er forsvunnet. Og Stockholms sentrum, eller Oslo sentrum, den vil også ruineres når den tid kommer. Han sier at alt skal forsvinne. Disse ting skal bli borte. Vet du hva tid tempelet ble ødelagt? Tempelet ble ødelagt i år 70. Ser du de tingene som er evige og udødelige? La oss lese vers 3 og 4. Og da han satt på Oljeberget rett imot tempelet, og de var alene, spurte Peter, Jakob og Johannes og Andreas ham, «Si oss, når skal dette skje, og hva er tegnet når alt dette skal fullbyrdes?» Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.